Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba 3-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Moskvadan Toshkentga kelgani xabar qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama islom dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan yaqin sharq safari doirasida bugun Saudiya Arabistoniga keldi. Moldova parlamenti ikkinchi urinishda ham mamlakat prezidentini saylay olmadi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini mutlaq yopdi.
Chegaralar faqat yopiq, Qirg'iziston tomonidan ham, O'zbekiston tomonidan ham hech qanaqa bir harakatlanish yo'q. Chegara zonasiga umuman kiritishmadi bizni.
NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Toshkentda. General Motors sindi. Uning O'zbekiston avtosanoatiga ta'siri bormi?
General Motors'ni bankrot bo'lishi O'zbekistondagi korxonaga ta'siri yo'q deb men hisoblayman va General Motors birdaniga bankrot bo'ldi, bu yo'qol degan narsa emas.
O'zbekiston uchun jahonda birinchi paxta eksportyori bo'lish qimmatga tushdi. Orol boy berildi.
Orolni qutqarish degan narsa real narsa emas.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Moskvadan Toshkentga kelgan. Aytilishicha, NATO rasmiysi Toshkentda O'zbekiston Mudofaa vazirligi va Milliy xavfsizlik kengashi rasmiylari bilan uchrashgan. Muzokaralar mavzui NATO noharbiy yuklarni O'zbekiston orqali tranzit qilish masalasi, aniqrog'i ko'rsatilayotgan yordam uchun rasmiy Toshkentga haq to'lash masalasidir, deya yozadi O'zmetronom sayti. Hozircha rasmiy Toshkent ushbu xabarni tasdiqlamadi ham, inkor ham qilmadi. Navoiy xalqaro aeroporti yuk tashish bo'yicha Markaziy Osiyodagi eng yirik aeroportga aylandi. Endilikda bu yerdan haftasiga 21 ta qatnov amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda, deb yozadi Markaziy Osiyo yangiliklari axborot agentligi. Aeroport matbuot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 27 maydan boshlab Navoiy aeroportidan Navoiy Dehli Navoiy, Navoiy Bangkok Navoiy, Navoiy Mumbai Navoiy yo'nalishlarida bo'ylab haftasiga 3 ta qatnov amalga oshirila boshlagan. Avvalda haftasiga 3 marta amalga oshirilgan Seul Navoiy Milan va Milan Navoiy Seul reyslari esa endilikda haftasiga 6 marta amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, haftasiga 6 marta Seul Navoiy Brussel va Brussel Navoiy Seul yo'nalishi bo'ylab yuk qatnovi tashkil etilgan. Iyun oyidan boshlab esa Navoiy Moskva Navoiy yo'nalishi bo'ylab haftasiga 2 marta yuk tashish amalga oshiriladi. Karen Air aviakompaniyasi 2 yarim yillikda Navoiy Dubay Navoiy yo'nalishi bo'ylab 2 yangi qatnovni yo'lga qo'yishni ham rejalagani aytilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2-iyun kuni O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston chegara xizmati askarlarini garovga olganlar. Bu haqda Qirg'izistonning Botkent viloyat hokimiyati ma'lumot berdi. Bishkekdan hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Ma'lumotda aytilishicha, 2-iyun kuni ertalab Qirg'iziston hududida harbiylarga oziq-ovqat olib ketayotgan yuk avtomashinasi o'zbek chegarachilari tomonidan to'xtatilib, O'zbekistonga olib o'tib ketilgan. Bu voqea sodir bo'lishidan bir necha soat oldin qirg'iz chegarachilari chegarani noqonuniy buzib o'tdi degan ayblov bilan 2 o'zbek chegarachisini qo'liga olgan edilar. O'zbekiston tomoni qirg'iz chegarachilariga oziq-ovqat olib ketayotgan yuk avtomashinasini unda ketayotgan harbiylar bilan birga garovga olib, qo'lga olingan o'zbek chegarachilarining ozod etilishini talab qilgan. Qirg'iziston tarafi qo'lga olingan o'zbek chegarachilarini qaytarishga rozilik bergachgina kechga yaqin qirg'iz chegarachilari ozod qilingan. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston chegarachilarining bu xatti-harakatlarini noqonuniy deya baholamoqda.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. AQSh prezidenti Barak Obama islom dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan yaqin sharq safari doirasida bugun Saudiya Arabistoniga keldi. Ar-Riyod aeroportida AQSh rahbarini Saudiya qiroli Abdulloh va yuqori martabali hukumat rasmiylari qarshi oldilar. Bugun Barak Obamaning qirol Abdulloh bilan muzokaralar olib borishi belgilangan. Payshanba kuni esa Oq uy rahbarining Misrga safar qilib, poytaxt Qohirada musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari Obama Misr rahbariyati bilan uchrashib, Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari va Iron yadro dasturiga oid larni muhokama qilishni ham rejalagan. Moldova parlamenti ikkinchi urinishda ham mamlakat prezidentini saylay olmadi. Hukmron kommunistlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bosh vazir Zinaida Grichanining saylanishiga bu gal ham atigi bitta ovoz yetmadi. Prezident etib saylanish uchun nomzod 61 ovoz to'plashi lozim. Kommunistlar nomzodi 60 ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Muxolif partiyalar prezident saylovini boykot qilib kelmoqda. Endilikda Moldova konstitutsiyasiga muvofiq parlament tarqatilib, mamlakatda muddatdan avval parlament saylovlari belgilanadi. 5-aprel kungi saylovda kommunistlarning g'alaba qozonishi muxolifatchilar namoyishi va Kishinevdagi tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Ozodlik radiosida 3-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Braziliya hukumati Air France shirkatiga tegishli yo'lovchi samolyot qoldiqlari topilgandan so'ng aviahalokatda nobud bo'lgan yo'lovchilar xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. Braziliya harbiylariga ko'ra, Atlantika okeanida samolyot parchalari, jumladan o'rindiq, temir va sim parchalari hamda suv betida yonilg'i dog'lari topilgan. Mutaxassislarning ta'kidicha, hozirga kelib ekipaj a'zolari va yo'lovchilarning barining nobud bo'lgani borasida shubha qolmagan. Aerobus 330 rusumli uchqich dushanba kuni Rio-de-Janeyrodan Parijga yo'l olgach, radar kuzatuvidan yo'qolib qolgan edi. Samolyot bortidagi 228 yo'lovchi va ekipaj a'zolarining ko'pchiligini Braziliya fuqarolari tashkil etgan. Shuningdek, bugun Parijdagi Notr-Dam soborida aviahalokat qurbonlari xotirasiga diniy marosim bo'lib o'tadi. Bugun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 12-iyunga belgilangan prezidentlik saylovidagi asosiy raqibi sobiq bosh vazir Husayn Musaviy bilan televizion munozara o'tkazadi. Ikkala nomzod ham ushbu saylovda yaxshi natijaga erishishga va birinchi bosqichdayoq muhim g'alabani qo'lga kiritishga umid qilmoqdalar. Nomzodlar birinchi bosqichda 50% ovoz to'play olmasa, 19-iyun kuni saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Prezidentlikka yana ikki da'vogar, parlament sobiq spikeri Mehdi Karubi va inqilob posbonlari sobiq qo'mondoni Muhsin Rizoiy seshanba kuni o'zaro telemunozara o'tkazdilar. Afg'oniston sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida AQSh qo'riqchilik firmasining 10 nafar mahalliy xodimi nobud bo'ldi. Paktika viloyati politsiya boshqarmasi rahbari Azizulloh Vardoqning aytishicha, nobud bo'lgan xodimlar viloyatdagi AQSh harbiy bazasida ishlagan. Ayni paytda Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Hilmand viloyatining Gerishk tumanida ro'y bergan portlashda britaniyalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shu bilan 2001-yildan buyon Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda nobud bo'lgan britaniyalik harbiylar soni 166 kishiga yetdi.
Hurmatli tinglovchi, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Endi bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan xabarlarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini mutlaq yopdi. NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Toshkentda General Motors sindi. Uning O'zbekiston avtosanoatiga ta'siri bormi? O'zbekiston uchun jahonda birinchi paxta eksportyori bo'lish qimmatga tushdi. Orol boy berildi. Shuning bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qiling. Har kunlik eshitirishlarni u yerda audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz, shuningdek o'z fikr mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni mana bu xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Karimov qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradan uyoq bu yoqqa o'tish qaytishlar bitganidan ogohlantirdi. Eurasianet axborot sayti prezident Karimovning 31 may kuni Andijonga safari chog'ida qilgan nutqiga tayanib shunday xabar tarqatdi. Bu nutq chog'ida Karimov o'z fuqarolarini qo'shni davlatdagi Qorasuv, O'sh bozorlariga borishni ham to'xtatishga chaqirgan. Bu ogohlantiruvchi davlat rahbari zamonlar o'zgar, bu ogohlantiruvni davlat rahbari zamonlar o'zgargani, qo'shni davlatning xavfsizlik masalasida ishonchsizligi, chegaradagi tinchlikning nobarqarorligi bunga esa 26 may kungi voqea yaqqol misol bo'lgani bilan izohlagan. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
31 may kuni O'zbekiston Markaziy televideniyasi Karimovning Andijonga safariga bag'ishlab ko'rsatgan yarim soatlik maxsus dasturi chog'ida prezident o'z mamlakati fuqarolarini qo'shni davlatga kunda shunda o'tishi tamom bo'lganini aytdi. Eurasianet axborot sayti prezident Karimov o'zbek-qirg'iz chegarasida aytgan gaplardan inglizchaga o'girilgan iqtibosni keltirdi.
Shu chegaradan har kuni o'tishning nima keragi bor? Agar chegaraning narigi yog'ida tinchlik bo'lganida va ular bizni hurmat qilganida edi, bunga ko'nsa bo'lar edi. Ammo 26 may kuni sodir bo'lgan voqealar o'sha yoqdan kelgan odamlar tomonidan uyushtirildi. Agar osmonimiz musaffo va u tarafda tinchlik bo'lganida esa chegaraga ehtiyoj bo'lmas edi. Ammo afsuski, biz o'zimizni himoya qilishga majburmiz.
Bu Eurasianet axborot sayti prezident Karimov o'zbek-qirg'iz chegarasida aytgan gaplardan inglizchaga o'girib keltirgan iqtibos edi. Bu gapi bilan prezident Karimov O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26 may kuni Xonoboddagi militsiya blokpostiga hujum qilganlar Qirg'izistondan keldi va hujumni sodir etib bo'lgandan so'ng yashirinishga ulgurdi degan bayonotini go'yoki tasdiqladi. Shuning bahonasida rasmiy Toshkent Qirg'iziston tomoni bilan chegarani tamomila yopdi. O'z navbatida Qirg'iziston tomoni bu ayblovni inkor qilayotgan bo'lsa-da, voqeadan 2-3 kun o'tib Qirg'iziston tomoni ham chegarani yopdi. Shu bilan O'zbekistonda yurgan qirg'izlarning o'z yurtiga, Qirg'izistonda yurgan o'zbeklarning o'z yurtiga o'tkazilish ham to'xtagani xabar qilinmoqda. 3-iyun kuni Do'stlik chegara postida bo'lib qaytgan qirg'izistonlik huquq faoli, qonun va tartib tashkiloti rahbari Izzatulla Rahmatullayev ham buni tasdiqlab, har ikki tomonning chegaralari bir-biriga mutlaq ters kayfiyatda ekanini aytmoqda.
Do'stlik chegara postida mana hozir 10-15 minut bo'ldi, mana keldik o'sha yerdan chiqib. Chegaralar faqatami yopiq Qirg'iziston tomonidan ham O'zbekiston tomonidan ham hech qanaqa bir harakatlanish yo'q. Boshlanishda faqat O'zbekiston yopdi. Hozir mana Qirg'iziston ham yopib qo'ydi. Ana shu Nitrani palasagacha ham o'tkazishmadi. Bu chegara zonasiga umuman kiritishmadi bizni.
Ammo Qirg'iziston tomoni davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati O'zbekiston bilan chegaralar yopilganini inkor qilmoqda. Telefon qo'ng'irog'imizga javob bergan xodimning so'zlariga ko'ra, fuqarolar qatnovi to'xtatilmagan.
Да, но обстановка сейчас стабилизировалась, так что встреча вчера прошла. Гранпредставительская.
Hozir vaziyat barqarorlashib qoldi. Shu bois kecha ikki tomon vakillarining uchrashuvi ham bo'ldi. Fuqarolarning qatnovi esa to'xtatilmagan. Biz O'zbekiston tomonining so'nggi bayonotlari munosabati bilan press-release hozirlayapmiz. Tez orada axborot vositalariga taqdim qilamiz, dedi xotirjamlik bilan Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. Ya'ni chegaradan o'ta olmay qaytgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, 1-chi, 2-chi, 3-chi iyun kunlarida ham chegara ikki tomonlama tartibda yopiq turganini Bishkek rasmiylari inkor qilmoqda. Odatdan chegarani birinchi bo'lib yopadigan va buni hech qanaqasiga izohlamaydigan O'zbekiston tomoni esa bu gal prezident Karimov darajasida chegaraning yopilgani va hali beri ochilmasligidan ogohlantirmoqda. Bir-birini inkor qiluvchi bunday bayonotlar ostida chegara xususida erishilgan o'zaro kelishuvlar, xususan 2007 yilning fevraldan boshlab kuchga kirgan fuqarolarning 60 kunlik vizasiz bordi keldisi to'g'risidagi kelishuv taqdiri nima bo'ldi degan savollar esa ochiq qolmoqda. Bu ikki davlat o'rtasidagi bugun yuzaga chiqqan chegaraviy munosabatlarning ahamiyatli jihatlaridan biri der ekan Qirg'izistonlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev buni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston tomonining 26 may hujumida Qirg'izistonni aybdorga chiqarish iddaosida qat'iy ekani bilan bog'laydi.
Bu har narsa bo'lishi mumkin, biroq buni faktlar bilan bir jamiyatga yo hukumat oldiga bular chiqargan yo'q. Imini Qirg'iziston tomonidan kelib shu qo'poruv ishlari olib borilganligini dalil bergan yo'q-ku axir. Menimcha bu yerda vot Qirg'izistonga qandaydir bir bosim o'tkazish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi qarang mana chegaralar yopilishi bilan bozorlarimizda qishloq xo'jalik mahsulotlari, meva mahsulotlari 4 barobarga qimmatlashib ketdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Janubiy Qirg'izistonda o'sha atrofida 3-cha chegara posti bo'ladigan bo'lsa, bitta ham harakat yo'q. Tamojniy zbor deganlar bor, tamojniy poshna deganlar bor. Davlat byudjetiga bir tiyin tushmayapti hozirchi bu. Ekonomik tomondan bir bosim o'tkazish deb bahoyam berish mumkin-da bu nimagachi? Buni tagida menimcha shu bir siyosiy o'yinlar borga o'xshab turibdi.
deydi O'shdagi qonun va tartib tashkiloti rahbari Izzatulla Rahmatullayev. Lekin ikki davlat rahbarlarining bunday siyosiy o'yinlari oddiy xalqni qiziqtirayotgani yo'q. Rasmiy chegara postlari yopilgani bilan odamlarning qatnovi ham to'xtab qolmadi. Ozodlik muxbirlariga bu haqda so'zlagan chegaraoldi hududlari yashovchilari, qo'shni davlatga o'tishga zarurati bo'lgan minglab aholi qanchalik xavfli bo'lmasin, aylanma yo'llar, chegara chizig'ining ikki tarafidagi xonadonlar yoxud chegara chizig'iga aylangan daryolar orqali o'tishga urinayotganini aytmoqda. Buning uchun arqon bog'lab suvga tashlangan ballonlar yoxud qo'lbola solga o'tirishdan cho'chimaganlar soni ortib bormoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida esa daryolar orqali o'tish mumkin bo'lgan ikkita xavfli joy bor, deydi so'nggi bir necha kun davomida bunga guvoh bo'lgan suhbatdoshimiz.
Aravon rayonining Kepaqo'rg'on qishlog'i, значит, O'zbekistonda Shirmonbuloq degan joy bilan chegaralash, o'sha yerlarda ham, значит, bordi keldi. Yo'lga qo'yilgan mana Qorasuvda, значит, Qarxonsoy kesib o'tgan, bilasiz, soyda bir qirg'og'i O'zbekiston, ikkinchi qirg'og'i Qirg'iziston. Bu Qarxonsoyni kengligi bir 50 metr bo'lmasa ham 40 metr bor. Katta avtomobil balonlarini ikki tomondan ikkiga baylashib olib, значит, bu tomondagilar u yoqqa tortadi, bu tomondagilar bu yoqqa tortadi. Balonni ustiga manday yog'ochdan sho'richa chiqitcha qilishib olib, odamlar o'zlarini xavfga qoldirib, o'shin o'tayotgan faktlar kuzatilyapti shunday.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara bunga qadar ham bir necha bor mutlaq yopilgan edi. 2003-2005 yillarda esa chegara yopilgani bois Shahrixonsoyda yuzlab odam oqib o'lgan edi. Har ikki davlat rasmiylari bu holatga ko'z yumib turgan bir paytda esa oddiy odamlar soyda oqib o'lgan yuzlab odamlarning hisobini olgan edi. 2003 yil ozodlikka intervyu bergan qorasuvliklar o'zlari guvoh bo'lgan juda halokatli voqealarni so'zlab bergan. Bu intervyular esa hanuz arxivimizda saqlanmoqda.
Hozir mana yo'llar bekkadigan odamlar har qanaqa sharoitda borib bir haftada shu 7ta 8tadan odamlar oqib nobud o'lyapti. 3ta 4ta oqyapti, o'lim bilan tugayapti, bolalar oqyapti. Hammani qarindosh urug'i bor. Bordi keldi qutulish kerak, qo'lda bolasi bilan oqib ketibdi deydi. Mundakini bolasi yetala o'tib ketyapti, oqib ketibdi deydi.
Dastasi yolg'iz bolasi bor ekan, o'sha odam borib to'xtattiribdi. Setkaga ilingan, hammasini to'plab sanaganda 60ta chiqibdi-da.
Oddiy aholi 2003 yilda sodir bo'lgan bu voqealar yana qaytarilishidan xavotirda. Zero kimnidir chegaraning narigi tarafidagi qarindosh urug'chilik iplari, kimnidir tirikchilik ilinji jonni xavfga qo'yib bo'lsa ham chegaradan o'tishga majbur qilmoqda. 31 may kuni esa Karimov o'z fuqarolariga Qirg'iziston hududidan bozor qilishni ham taqiqladi. Qorasuv o'sha shaharlardagi bozorlardan savdo qilishni to'xtating deganda prezident Karimov aftidan ana shu voqealarga ishorat qilib, yana balonga o'tirib soyga tushayotganlar uchun javobgarlikni rahbariyat zimmasidan soqit qildi.
O'zbekiston hamda Qirg'iziston chegarasidagi taranglashib borayotgan vaziyat hamda odamlarning bordi keldisini qiyinlashgani hamda O'zbekiston tomon chegaralarini mutlaq yopib qo'yganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons bir necha kundan buyon Toshkentda mehmon bo'lib turibdi. Bu haqda O'zmetronom internet gazetasi xabar tarqatdi. Biroq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu haqda sukut saqlamoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Robert Simmons O'zbekiston mudofaa vaziri Rustam Niyozov va Xavfsizlik kengashi kotibi Murod Otayev hamda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining baland martabali xodimlari bilan uchrashgan. Mustaqil tahlilchi Sergey Yeshkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi NATO rasmiylarining O'zbekistonga avvalgi tashriflari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da, lekin bu tashrif haqida hech qayerda hech narsa deyilmadi.
Обычно штаб-квартира НАТО как бы в Брюсселе должна сообщать или
Odatda NATOning Bryusseldagi bosh idorasi tartib bo'yicha bunday tashriflar haqida xabar berishi lozim edi, lekin Bryussel ham O'zbekiston ommaviy axborot vositalari negadir bu tashrif haqida jamoatchilikka xabar berishni lozim topmadi, deydi Sergey Yeshkov. Uning so'zlariga ko'ra, Robert Simmons bu tashrifi chog'ida O'zbekiston hukumati bilan ushbu masalalarni muhokama etgan bo'lishi mumkin.
Понимаете, я не думаю, что там какая-то большая тайна. Я думаю, что это просто рабочий визит, вот и всё. На самом деле, если бы это был визит в Киргизию, то уже давно бы, видимо, все бы рассказали.
Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning so'zlarini tingladingiz. Uning aytishicha, men buni shunchalik amaliy safar deyman xolos. Agar Simmons Bishkekka borganda edi, buning tagida bir gap bo'lishi mumkin edi. Hamma gap shundaki, O'zbekiston NATO va AQSh bilan hamkorlik qilayotganini yashirayotgani yo'q. Siz biror marta eshitdingizmi so'nggi paytda AQSh Andijon haqidagi masalani ko'targanini? Yo'q. Yevropa Ittifoqi ham Andijon voqealariga oid O'zbekistonga qo'ygan asosiy talablardan voz kechdimi? Ha, voz kechdi. Axir bu AQSh va O'zbekiston hamkorlik qilishiga to'siq bo'lgan eng katta sabab edi-ku. AQSh va Yevropa bu sabablarni shunchaki chetga surib qo'yishdi va O'zbekiston bilan biz bu mavzularga tegmaymiz degan kelishuv bor. Demak, shunday ekan NATO rasmiylarining O'zbekistonga kelib ketishi endi oddiy hol bo'ladi, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Robert Simmonsning Toshkentga kelganligini tasdiqlamadi ham, inkor ham etmadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors avtomobil shirkati 1-iyun kuni o'zini bankrot deb e'lon qildi. Qarib 100 yildan buyon avtomobil ishlab chiqarib kelayotgan dunyodagi eng yirik kompaniya hisoblangan GM ning sinishiga so'nggi yillarda bu shirkat avtomobillari AQShda kam sotilgani sabab bo'ldi. General Motors 2007-yilda o'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi bilan birga GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasini tuzgan edi. Hozirda ko'pchilikni General Motorsning AQShda bankrot deb e'lon qilingani O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarishga ta'sir etishi mumkin degan savol qiziqtirmoqda. Hamkasbim Hasanjon bu savolga javob topishga harakat qildi.
General Motors o'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi bilan 2007-yilda GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasini tuzgan edi. O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot vakili Elvira Tufatullinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hozir bu korxona Damas, Matiz, Nexia, Lacetti, Captiva va Epica rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqarmoqda. Tufatullina GM ning Amerikada bankrot deb e'lon qilingani GM O'zbekiston qo'shma korxonasi faoliyatiga tahdid solmasligini aytdi. O'zavtosanoat rasmiysiga ko'ra, GM kompaniyasi faqat Amerikada bankrot deb e'lon qilingan. Boshqa mintaqalarda esa GM faoliyatini davom ettirmoqda.
Не только у нас, в других тоже регионах такого не считают. Они закрыли заводы пока в Америке, а здесь свои обязательства. У них же только 25% акций у нас.
Нафақат бізді, бәлкі башқы ментіқаларда хам GM фақат Америкада ёпылгені тәкітләне япты. Улар фақат Америкадаге заводларны ёпышты. GM бұ ердегі қошма корхананың атыге 25% акциясыге еге. Агар бізді вазият мұраке болганды еді, кележек үчін режелер ішлап чықылмаген боларды, деді O'zavtosanoat расмисі. Namangan mashinasozlik zavodi sobiq rahbari Abduvohid Pattayev Amerikada GM bankrot deb e'lon qilingani O'zbekiston avtomobil sanoatiga jiddiy ta'sir etmaydi degan fikrga qo'shiladi.
Kontrol paket O'zbekistonni qo'lda bo'lsa, ta'sir bo'ladi, endi halokatli bo'lmaydi. Hozir butun dunyoda krizis ketyapti, albatta ta'sir bo'ladi. Yomon tomonga kelgan, endi bu ham hammasi vaqtinchalik. O'zbekiston avtomobil sozlik mana o'tgan asr 96-yildan boshlangan bo'lsa, ancha-muncha tajribaga ega bo'lib qoldi. Shuning uchun agar GM filialini yopish darajasigacha borsa, O'zbekiston boshqa bir investorga murojaat qilishi mumkin. Masalan, Rossiyani investorlariga yoki yana o'sha Janubiy Koreyani yoki Xitoyni investorlariga, mana avtomobil sanoati Xitoyda ham juda yaxshi rivojlanib kelyapti. Ularga murojaat qilishi mumkin. Umid qilamiz, yopilib qolmaydi O'zbekistondagi avtomobil sanoati.
Deydi Abduvohid Pattayev. Elvira Tuhfatullina, global iqtisodiy bo'hron barcha davlatlarga salbiy ta'sir etayotganiga qaramay, O'zbekiston avtomobil zavodlarida shu paytga qadar birorta tsex o'z faoliyatini to'xtatmaganini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi transport tadqiqot markazi rahbari o'rinbosari Bruce Belzowski Ozodlik muxbiri bilan suhbatda General Motorsning AQShda bankrot deb e'lon qilingani kompaniyaning xorijdagi korxonalariga jiddiy ta'sir etmaydi degan fikr bildirdi.
GM is always looking to expand globally as all the other major manufacturers. So I think that if they still see that there's an opportunity for a market.
GM avtomobil ishlab chiqaruvchi boshqa yirik kompaniyalar kabi doim global miqyosda kengayishga urinib kelgan. Ular avtomobil sotish uchun yangi imkoniyatlar qidirib kelgan. Shu bois ular hamkorlikni davom ettiradi. GM ning bankrot deb e'lon qilingani kompaniyaning xorijdagi tashkilotlariga ta'sir etmasligi kerak, dedi amerikalik mutaxassis. Tahlilchilarga ko'ra, GM ning Osiyo davlatlarida, ayniqsa Xitoy va Janubiy Koreyadagi bo'limlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, may oyining o'zida Osiyo davlatlarida GM avtomobillari sotuvi 44% ga ko'paygan. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Xolnazar Amonov GM'ning AQShda bankrot deb e'lon qilingani O'zbekiston avtomobil sanoatiga jiddiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq degan fikrga qo'shilishini aytdi. Unga ko'ra, DeU shirkati bir necha yil oldin bankrot bo'lganda O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqarish sohasida jiddiy muammolar kuzatilmagan.
O'zbekiston avvalambor DeU avtomobil sozlik korporatsiyasi bilan ilk tuzilgan qo'shma korxona bo'lgan. DeU avtomobil sozlik korporatsiyasi qiyin nochor ahvolda qolganda ham O'zbekistondagi bu korxona faoliyat yurgan, muvaffaqiyatli. Bu yerda ta'siri ko'rilmagan, ya'ni DeUdagi ko'rilmagandek. Endi General Motorsga kelinishida General Motors bir ikkilamchi investor sifatida kirib kelgan. Ya'ni asosan uni brend General Motorsni, ikkinchisini dizaynlarda qo'shilishi, yangi modellashtirish, ya'ni takomillashtirish uchun General Motors kelgan. Endigi General Motors bankrot bo'lishi O'zbekistondagi bu korxonaga ta'siri yo'q deb men hisoblayman va General Motors birdaniga bankrot bo'ldi bu yo'qol degan narsa emas. Chunki Amerika avtomobil sozlik sanoatida General Motors yangi formada boshqa kichik korxonalar, korporatsiyalar bo'lgan holda yana uni yo'lga qo'yishga bu majbur. Amerika iqtisodiyoti busiz avtomobil sanoatining bir qismini kesib tashlashga to'g'ri keladi.
Deydi O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xolnazar Amonov. General Motorsning bankrot deb e'lon qilinishi natijasida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı bu shirkatga 50 milliard dollar miqdorida yordam ko'rsatadi va evaziga korxonaning 60% ulushi hukumat tasarrufiga o'tadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, biz Ozodlik radiosining internet saytini yana takroran bejiz eslatmadik, zero ana shu daqiqalarda studiyamizga internet saytimizning bosh muharriri Zebuniso kirib keldi. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebuniso, mana bizning internet saytimiz, Ozodlik radiosining internet sayti O'zbekistondagi voqealarni audio formatda ham hamda matn holatda ham mushtariylarga yetkazishga harakat qilyapti. Siz mana bosh muharrir sifatida shu veb saytda bo'lgan yangiliklar haqida gapirib bersangiz tinglovchilarimizga.
Rahmat. Yangilik shundan iboratki, Andijon va Xonobodda ro'y bergan portlashlardan so'ng, garchi Ozodlik sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilganiga qaramasdan, saytimizga kiruvchilar soni keskin ravishda oshdi. Bir kunning o'zida 150%gacha oshdi deyishimiz mumkin. Bunga, demak, O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida mamlakatda nimalar bo'layotganiga oid qiziqishning kuchaygani ham sabab bo'lsa kerak. Ayni paytda saytimizda Andijon va Xonoboddagi portlashlar munosabati bilan bahs uchun qo'yilgan savol o'zgardi. Bugungi kunda, demak, o'sha forum bahs maydoniga tashlangan savol 26 may kuni Xonobod va Andijon shaharlarida ro'y bergan qurolli hujumlar ortida kim turgani haqidagi dastlabki taxminlar ilgari surilmoqda. Siz bu borada qanday fikrdasiz degan savolni tashlaganmiz mushtariylarimiz diqqatiga. Hozirda, demak, mushtariylarimiz o'zlarida mavjud faktlar, eshitganlari, ko'rganlari asosida mana shu voqealar ortida kim turgan bo'lishi mumkin degan savolga yana aytaman, takrorlayman, o'zlaridagi, o'z imkonlaridagi axborotdan kelib chiqqan holda javob bermoqdalar. Bu borada mushtariylarimiz fikrlari keskin ikki guruhga bo'linadi. Aksariyat bu portlashlar ortida yana O'zbekistondagi maxfiy xizmatlar turibdi. Bunaqangi portlashlarni uyushtirish orqali o'sha O'zbekistonda qolgan erkin fikrlovchi musulmonlarni yana o'sha qama jarayoniga yo'l ochib beradi degan fikrni bildirayotgan bo'lsa aksar mushtariylarimiz, ayni paytda yo'q, O'zbekistonda haqiqatda ham jangari islomchilar bor, har xil o'sha guruhlar bor, islomiy radikal guruhlar, bu o'shalarning hozirgi rejimga qarshi uyushtirgan, haqiqatda ham uyushtirgan ishi bo'lishi mumkin degan fikrdagi mushtariylarimiz ham bor. Ayni paytda bosh sahifamizga qo'yilgan so'rov shu kunlarda xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biri AQSh prezidenti Barak Obamaning 4 iyun kuni, demak, ertaga Misr poytaxti Qohirada musulmon dunyosiga qiladigan murojaati munosabati bilan qo'yilgan bu so'rovimizga qo'yilgan savol: Barak Obamaning musulmonlarga qiladigan murojaati AQSh va islom dunyosi o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga yordam beradimi degan mazmunda. Hozircha bu savolda, demak, bu so'rovimizda qatnashganlarning 56% negadir juda bir tushkun kayfiyatda yo'q degan javobni berishgan. 31% mushtariylarimiz bu savolimizga ha, demak AQSh va islom dunyosi o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga yordam beradi degan mazmunda javob berishgan. Shu fursatdan foydalanib, demak bizni tinglayotgan mushtariylarimizni agar www.ozodlik.org sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, forumga qo'yilgan savolga o'z munosabatlarini bildirishlarini ayni paytda so'rovimizda ishtirok etib, mana shu qo'yilgan savolga ha, yo'q yoki bilmadim deb berilgan javoblardan birini tanlashlarini so'ragan bo'lardim. Yana bir marta eslatib o'taman, saytimiz demak 24 soat davomida yangilanib turadi. O'zbekiston, mintaqa, dunyoga oid so'nggi voqealar tafsilotlari, so'nggi yangiliklar www.ozodlik.org sahifasida.
Rahmat Zibunisa, endi yonmayib o'tiramiz. Ba'zan ensayiz qotganini ko'raman, chunki kelayotgan fikrlarni siz o'qiysiz-da, birinchi ro'y o'qiysiz, keyin saytga qo'yasiz. Ensayiz qotganini ko'raman, ba'zan o'shanga kulib yuborasiz, ba'zan
demak, bizga kelayotgan sharhlarni nazarda tutyapsiz.
Albatta.
Shu fursatdan foydalanib Sadirnaka bir narsani aytmoqchi edim. Bizga kelayotgan, o'sha kirayotgan mushtariylarimiz, saytimizga kirayotgan va sharh yozayotgan mushtariylar larimizni aksariyatini o'sha siyosiy mubohasa madaniyatidan xabardor ekanliklari, bizni forumimiz shartlariga, qoidalarga rioya qilganlarni hurmat bilan tilga olgan holda, ayni paytda mana shu forum qoidalariga rioya qilmaydigan mushtariylarimiz borligini va o'shalarni ayrim yo'llayotgan sharh ostida yo'llayotgan fikrlari siz aytgandek odamni ensasini qotirayotganini tan olishga majburmiz. Yana bir marta shu fursatdan foydalanib mushtariylarimizni o'sha siyosiy bahs madaniyati qoidalariga rioya qilgan holda, birovni shaxsini haqorat qilmasdan, qarg'ish, la'natlar ishlatmasdan fikr bildirishga, yana aytaman, qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar fikr bildirishga da'vat qilgan bo'lardim. Zotan ozodlik sharhlarni saytga qo'yar ekan, Ozodlik radiosining o'sha tahririy qoidasiga ko'ra biz bu sharhlarni tahrirdan o'tkazmaymiz. Agar bu sharhlar haqiqatda forum qoidalariga rioya qilib yozilgan bo'lsa, unda shaxsni haqorat qilish yoki bo'lmasa milliy diniy adovatni qo'zg'ovchi chaqiriqlar bo'lmasa, biz uni qanday bo'lsa hali imlo xatolariga tegmagan holda qo'yamiz, ammo fikr bo'la turib, unda yana o'sha aytaman, har xil adovat qo'zg'ovchi gaplar, chaqiriqlar yoki bir shaxsni haqorat qiluvchi so'zlar bo'ladigan bo'lsa, biz bunda sharhlar bahridan ketishga majburmiz.
Ya'ni o'zbekona madaniyat
kerak. O'zbekona madaniyat yo bo'lmasa siyosiy madaniyat qanday atashdan qat'iy nazar, o'sha bizni saytimizga sharh bildirishni xohlagan mushtariylarimizga forum qoidalari degan bir nuqtani bosib, o'sha yerdagi shartlarimizni o'qib ko'rishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.
Rahmat Zibuniso. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz bugungi jahon xabarlarini qisqa satrlarda eslatish bilan davom etadi. NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Moskvadan Toshkentga kelgani xabar qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama islom dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan Yaqin Sharq safari doirasida bugun Saudiya Arabistoniga keldi. Moldova parlamenti ikkinchi urinishda ham mamlakat prezidentini saylay olmadi. Braziliya hukumati Air France shirkatiga tegishli yo'lovchi samolyot qoldiqlari topilgandan so'ng aviahalokatda nobud bo'lganlar yo'lovchilar xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. Afg'oniston sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan 2 bomba portlashi oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosida eshitirishlarimiz davom etadi. O'zbekiston paxta eksportyori bo'lganidan so'ng orol quriy boshladi. Bu haqda juda ham ko'p xabarlar tarqaldi so'nggi paytlarda. Zero orolning quriganligi mana shu O'zbekiston yerlarida paxtaning ko'p ekilganligi bilan aytilmoqda. Bu haqda bir qancha xalqaro tashkilotlar ham bayonot bergan, jumladan Jahon bankining 2-iyun kuni e'lon qilingan iqlim o'zgarishiga Yevropa va Markaziy Osiyoda moslashish hisobotida ham ana shu haqda aytilgan. Hisobot mazmuni va unda keltirilgan muammolar yuzasidan o'zbekistonlik va rossiyalik mutaxassislar fikrlari bilan tanishing, uni Sarvar Usmon o'rgandi.
Jahon bankining iqlim o'zgarishiga Yevropa va Markaziy Osiyoda moslashish hisoboti mualliflaridan biri Marianna Feyning aytishicha, bank mutaxassislari
and we cover the entire region, which goes from, you know, countries with the climate of Croatia to regions like Siberia.
Xorvatiyadan tortib Sibirgacha bo'lgan katta mintaqadagi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi. 5-iyun Umumjahon atrof muhitni muhofaza qilish kuni arafasida e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlariga iqlim o'zgarishi xavf sola boshladi va bu o'zgarishning oqibatlari ham yuz ko'rsata boshladi. Ob-havoning o'zgarishida keskinlikning kuchayishi, o'rtacha harorat odatdagidan baland bo'lishi, qurg'oqchilik, suv toshqinlari, havoning birdan keskin isib ketishi, o'rmon va to'qaylarda yong'in chiqishi o'sha oqibatlarning ba'zi ko'rinishlaridir. Jahon banki hisoboti e'lon qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi suv muammolari instituti rahbari Ernazar Mahmudovni ham suhbatga tortdik. Uning so'zlariga qaraganda, Jahon banki mutaxassislarining tashvishlari bejiz emas.
Iqlimimizga katta omil bo'lyapti, chunki muzliklarimiz kamaydi-ku. Mana Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham asosiy daryoni 25-27 foiz suvini muzliklarimiz shakllantirib berardi. Ammo muzliklar hajmi 30-35 foiz kamaygandagi ularda suv resursidagi shakllantirishdagi o'rni pasayib ketdi deyam. Iqlim o'zgarishi natijasida shakllanadi.
20-asr boshidan buyon deyiladi Jahon banki hisobotida. Yevropa va Markaziy Osiyoning janubida o'rtacha harorat yarim darajaga, shimolida, Sibirda 1.6 darajaga ko'tarildi. Joriy asr o'rtalariga borib esa o'rtacha harorat 1.6 dan 2.6 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Lekin Jahon banki mutaxassislari fikricha hamma baloyu qazo aybdori iqlim o'zgarishi deyavermaslik kerak. Masalan, Orol dengizining qurib qolishi atrof muhitga mutlaq mensimay munosabatda bo'lish oqibatidir. Natijada bugungi kunga kelib Rossiya Fanlar Akademiyasi suv muammolari instituti bo'lim mudiri Igor Vekserning fikricha,
Orol spasti невозможно.
Orolni qutqarish imkonsizdir.
Orol гибнет и превратился сейчас в лужу, хотя это звучит очень грубо.
Orol bilan bog'liq vaziyatni mintaqa, xususan O'zbekiston jamoatchiligi yaxshi biladi. Jahon banki hisoboti u haqda yana bir bor gapirishga bir bahona bo'ldi xolos. Demak, Orolni qaytarish ilojsiz. Bu gapni O'zbekistonlik olim Ernazar Mahmudov ham aytayapti.
Orolni qutqarish degan narsa real narsa emas.
Xo'sh, mana shunda sharoitda ahvolni biroz o'nglash uchun nima qilish kerak? Ernazar Mahmudovning aytishicha, hukumat ba'zi choralarni ko'rayapti.
Orol oldi hududida joylashgan maydonlar bor, aholi yashaydigan punktlar bor. Shularda holati birinchi navbatda ekologik muhit, yerdagi ekologik muhitni yaxshilash, aholini mana shu ta'sirli natijasida ichimlik suviga bo'lgan talabini to'liq qondirish masalalari ko'rilyapti.
Orol Jahon banki mutaxassislari o'rgangan katta mintaqadagi bir nuqta xolos. Yevropa va Markaziy Osiyo miqyosida esa iqlim o'zgarishiga javob tariqasida hukumatlar hisobot mualliflaridan biri Marianna Fey fikricha,
the number one recommendation for Central Asia probably has to be to improve the management of water.
Suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish, infratuzilmaning eskirib ketgan inshootlarini ta'mirlash, favqulodda hodisalarga reaksiya bildirish tizimini mustahkamlash va boshqa bir qator chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Yaqin 10-20 yil ichida Yevropa va Markaziy Osiyo atrof muhitni muhofazalash tizimini takomillashtirish orqaligina iqlim zarbalariga qarshi turish qobiliyatini mustahkamlab olishi mumkin. Maqolani Jahon banki hisobotidan olingan bir fikrni takrorlash bilan yakunlamoqchimiz. O'zbekiston dunyodagi eng yirik paxta eksportyorlaridan biriga aylandi. Faqat bu birinchilik juda qimmatga tushdi. Orolni boy berdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Obama Oq uy musulmon dunyosiga muhim nutq bilan murojaat qiladi. Barak Obama o'z nutqi uchun arab dunyosidagi eng yirik shahar hamda islom madaniyati va ta'lim markazi hisoblangan Qohirani tanladi. Muhim deb aytilayotgan murojaat uchun Misr poytaxtining tanlanishi ko'pchilik uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Huquq ma'muriyati Barak Obamaning kutilayotgan nutqini arab dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan urinishlarning muhim qismi sifatida ta'riflamoqda. Shu paytgacha Obama AQSh prezidenti lavozimiga kirishgach, birinchi intervyusini arab telekanallaridan biriga berdi. Eronliklarni Navruz bilan tabriklab, Turkiya safari chog'ida talabalar bilan muloqot o'tkazdi. Har bir fursatdan foydalanib, AQSh va islom dunyosi o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklashga urinayotgan Obama o'zaro murosa va bir-birini hurmat qilish muhim ekanligini urg'uladi. Oqilga ko'ra, Obama Qohiradagi nutq chog'ida arab dunyosi bilan aloqalarni yaxshilash yo'ldagi urinishlari, jumladan AQSh va musulmon dunyosi o'rtasida mavjud tushunmovchiliklar hamda tafovutlarni bartaraf etish borasida o'z qarashlari bilan o'rtoqlashishni maqsad qilgan. Obama yordamchilariga ko'ra, prezident amerikalik musulmonlarning arab do'stlari bilan o'zaro muloqotini ham yaxshilash niyatida. Oq uy ma'muriyati joriy oy boshida Obama Qohiradan turib musulmon dunyosiga murojaat qilishini ma'lum qilgandan so'ng, bu nutq uchun nega aynan Qohira tanlangani ko'pchilikni o'ylantirdi. Ko'pgina kuzatuvchilar Obamaning mazkur nutq uchun o'z bolaligi o'tgan va dunyoda eng yirik musulmon davlat hisoblangan Indoneziyani tanlashini taxmin qilayotgan edilar. O'tgan hafta Oq uy rasmiylari jurnalistlar bilan uchrashib, murojaat uchun nega Qohira tanlangani borasidagi savollarga javob qaytarishga urindilar. Rasmiylarning ta'kidicha, Misr AQShning nafaqat uzoq yillik strategik hamkori, balki arab va musulmon dunyosida muhim rol o'ynaydigan davlatlardan biridir. Misr aholisining ko'p qismini yoshlar tashkil etadi va Obamaning o'z nutq chog'ida aynan misrlik yoshlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Murojaat uchun joy tanlash Obamaga qiyin kechdi. Arablar butun dunyodagi musulmonlarning 15%dan kam qismini tashkil etishi inobatga olinsa, nutq uchun arab davlati tanlanishi uning musulmon dunyosiga murojaat qilmadi degan tushunchani paydo bo'lish xavfini yuzaga chiqarishi mumkin edi. Arab davlatidan boshqa davlatning tanlanishi uchun xavfsiz tanlov sifatida qaralar edi. Xalqaro Karnegi tashkiloti Tinchlik jamg'armasining AQSh va arab dunyosi bo'yicha tahlilchisi Mishel Danning aytishicha, nutq uchun Qohiraning tanlanishi mantiqqa to'g'ri keladi.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far. And Cairo is an ambitious choice. It shows and
Fikrimcha, Obama ma'muriyatining yaqin sharq borasidagi harakatlari iddaolidir va murojaat uchun Qohiraning tanlanishi ham iddaoli bir qarordir. Bu bilan prezident Obama, menimcha, yaqin sharq muammosiga butun murakkabligicha bilan yondashayotgani hamda bu murakkabliklardan cho'chimayotganini ko'rsatmoqda, dedi tahlilchi Misheldan. Ayni paytda misrlik siyosiy tahlilchi Amir Hamzaviy fikricha, Obama nafaqat AQSh va musulmonlar o'rtasidagi muammolar haqida, balki mintaqa xavfsizligi va siyosati bilan bog'liq masalalar to'g'risida ham gapirishga imkon bergani uchun aynan Qohirani tanlagan. Obama Qohiraga safar qilar ekan, rasmiy Washington bir qator masalalar, jumladan Falastin-Isroil mojarosi, Iroq kelajagi, Iron yadro dasturi va ekstremizmga qarshi kurash kabi masalalar muhim ekani borasida mujda yo'llamoqda, deydi misrlik tahlilchi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Mintaqa xabarlariga o'tamiz. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining milliy ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Dushanbega borgan. Bu mamlakatning yuqori martabali shaxslari bilan uchrashuv chog'ida u respublikadagi milliy ozchilik vakillari bilan bog'liq muammolarni birgalikda hal qilish uchun tayyor ekanini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
2 yun kuni prezident Emomali Rahmon bilan uchrashgan YHXT rasmiysi Knut Vollebek Dushanbega safardan maqsadi tojik jamiyatidagi milliy ozchilik vakillari muammolari bilan yaqindan tanishish ekanini aytdi.
The president has given me a broad and in-depth information about the
Janob prezident bizga mamlakatdagi milliy ozchilik vakillari, maktablar va ularning jamiyatdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot berdi. Biz prezident bilan bu mamlakatdagi milliy ozchilik vakillariga tojik tilini o'rgatish uchun o'quv mashg'ulotlari tashkil etish yuzasidan kelishib oldik. YHXT bunday hamkorlik uchun tayyor dedi Knut Vollebek. Tojikistonda 2006-yil o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish natijalariga muvofiq, respublikada 62.3% tojiklar, 23.5% o'zbeklar, 7.6% ruslar, 1.5% tatarlar va 1.2% qirg'izlar yashaydi. Aholining qolgan 4%ini esa nemislar, ukrainlar, koreyslar, yahudiylar va boshqa millatlar tashkil etadi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, Tojikistondagi milliy ozchilik vakillarining katta qismini o'zbeklar tashkil etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda istiqomat qiluvchi o'zbeklar soni rasmiy manbalardagi 23.5%dan ham ko'proqdir. Tojikiston ta'lim vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Noilson Ralifning bildirishicha, Tojikistonlik o'zbeklarning o'z ona tilida bilim olishlari uchun barcha zarur sharoitlar mavjud.
در جمهوری 404 مکتبی تحصیلات عمومی با زبان اوزبکی وجود دارد.
Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 404 ta o'zbek maktabida 134311 o'quvchi ta'lim oladi, dedi Noilshon Nuraliyev. Ammo so'nggi 2 yil ichida Tojikistonning barcha hududlarida o'zbek sinflarining qisqartirilayotgani kuzatiladi. Bunga o'zbek tilidagi darsliklar hamda o'zbek tilida saboq beruvchi o'qituvchilarning yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Bu esa o'zbek maktablarida ta'lim sifatining tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, tojikistonlik o'zbeklarning ayrimlari farzandining bilimi puxtaroq bo'lishi uchun ularni tojikcha maktabga berish tendensiyasi kuchayib bormoqda.
Qayni ma'lima ham tojikchaga menimcha ko'proq deyman. Chim o'zbekchaga kamda, ma'limalar kam, ma'limalar yetishmaydi o'zbekchaga. Shuning uchun tojikchaga qo'ydim.
Dedi Dushanbelik Mavluda Qodirova biz bilan suhbatda. Tojikistonda yashayotgan o'zbek ota-onalar farzandlarini tojikcha sinflarga berayotganining yana bir sababi o'zbek va rus maktablarini bitirgan milliy ozchilik vakillari respublika oliygohlarining byudjet guruhlarida o'qish huquqiga ega emasligidadir. O'zbek va rus maktablarini bitirganlar ta'lim vazirligi belgilagan narxda shartnoma asosida o'qishga majbur. Bu ham o'z navbatida ko'pchilik o'zbek ota-onalar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Mana bolalarimizni misol qo'yaylik desak nima gap? Byudjet guruhlari yo'q, shartnoma guruhlari 350-400 dollardan kuchimiz yetmaydi unga misol. Sharoitimiz yetmaganligi sababli bekor yurishibdi hozir. Oliy ma'lumot ololmayapti va natijada oliy ma'lumotli yoshlarimiz kamayib boryapti.
Dedi ismi oshkor qilinishini istamagan Dushanbelik suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz Tojikiston pedagogika universitetining sobiq o'qituvchisi, hozirda kichik tijoratga o'tib ketgan Rajab Ali Xederov Tojikistonda o'zbeklar o'zbekligini yo'qotyapti deya mulohaza bildiradi.
Mana ba'zi bir mahallalarda shu umuman tilni yo'qotib qo'yadi. Chunki farzandlarni majburlab o'rta maktabda tojik tilini o'qitadi. Chunki uzoqda maktab bora olmaydi, yergacha texnika yo'q. Majbur tojik tilini o'qitadi. Chunki uni tili tojik tiliga o'tib ketadi. Ona tilini yo'qotadi, tamom. Chunki tashqariga chiqib tojikcha maktab boradi, tojikcha o'zbek tilini yo'qotib qo'ygan.
Dedi Rajab Ali Xederov. Suhbatdoshimiz Tojikistonda o'zbek tiliga o'gay qarash ilmiy doiralar orasida ham kuchli ekanini ta'kidlaydi. Xederovning aytishicha, u universitetda o'qituvchilik qilib yurgan chog'ida o'zbek tili va adabiyotiga doir maqolalarni nashr qildirishda to'siqlar bo'lgan.
Shu maqolam bor ekan, uni o'zbekcha. O'zbekcha kerakmi o'zbekcha? Yo, o'zbekcha gapirmang dedi. Kimga kerak o'zbekcha dedi. Buyurasiz. Akademiyasi masalan xodimlar. Ey o'zbekchani qo'y, yig'istir kerakmas. Bor O'zbekiston aytdi buni.
Dedi sobiq o'qituvchi. Turli to'siqlar bo'yicha ta'lim sohasini tark etgan Rajab Ali Xederov Tojikistondagi o'zbeklar va boshqa milliy ozchilik vakillarining bilim olishi kelajagi ularning mamlakat siyosiy va ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishi uchun YHXT hamda shunga o'xshash boshqa xorijiy tashkilotlarning ta'siriga umid qilmasligini aytadi. Chunki Xederovning aytishicha bu borada yuqori minbarlardan turib aytilayotgan gaplar amaldagi ishga to'g'ri kelmaydi. Amurudagi tumanda istiqomat qiluvchi Malika Xon to'ng'ich qizini katta umidlar bilan o'zbek maktabida o'qitayotganini va uning bilim olishi uchun hech qanday to'siq sezmayotganini aytadi.
O'zim ham o'zbekchada o'qiganman, bolalarim xohlaymanki o'zbekchada o'qisa. Bizga endi bunaqa narsalar yo'q hali. Sharoitlar ham yaxshi. Men birontani og'zidan eshitmaganman, hech bir kamsitdan. Bozorda ko'pida ham o'zbeklar o'tiradi. Agrotlar ham ko'p-ko'p gektarlarni o'zbeklar oladi.
Ha, o'qiyasinchi qizim birga bo'lar,
dedi Malika. Ayni paytda 2 kunlik safar bilan Tojikistonga kelgan YHXT komissari Kunud Volibek tojik jurnalistlari uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida milliy osiylik vakillari jamiyatda diskriminatsiyaga uchramasligi uchun o'z ona tilini bilish barobarida albatta davlat tilini ham o'rganishi muhimligini qayd etib o'tdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining milliy osiylik masalalari bo'yicha oliy komissari Kunud Volibek 2 kunlik rasmiy tashrifi bilan Dushanbega borgan chog'da mamlakatning yuqori martabali shaxslari bilan uchrashib, respublikadagi milliy osiylik vakillari bilan bog'liq muammolarni birgalikda hal qilish uchun tayyor ekanligini bildirganligi xususidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Qirg'izistondagi yirik sanoat korxonalari o'z faoliyatini to'xtatayotgan yoki yarim quvvat bilan ishlayotgan bir paytda rasmiy Bishkek qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonga bo'lgan energetik qaramlikdan qutulish yo'llarini izlamoqda. Qirg'iz hukumati fikricha, qimmat bahoda sotib olinayotgan o'zbek gazi qaramligidan qutulish mamlakat iqtisodining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan Qirg'iziston hukumati mamlakatda korxonalar va isitish tarmoqlarini ko'mirga o'tkazish rejasini muhokama qilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston sanoat va energetika vaziri Ilyos Davidovning aytishicha, so'nggi yillarda mamlakat sanoatida og'ir vaziyat hukm surmoqda.
В особенности сложная ситуация складывается на крупных предприятиях.
Yirik korxonalarda murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Masalan, Qanddagi sement shifer zavodi o'tgan yilning noyabr oyida to'xtab qoldi. Faqat shu yilning 1-choragidagina bu korxonani ishlab chiqarish quvvatining 34% darajasida ishga tushirishga muvaffaq bo'ldik, dedi Ilyos Davidov. Vazirning fikricha, elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar va O'zbekistondan olinayotgan gaz narxining qimmatligi ham yirik korxonalar faoliyatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Shu munosabat bilan Qirg'iziston hukumati gaz qaramligidan qutulish uchun korxonalarni hamda isitish tarmoqlarini ko'mirga o'tkazish masalasini muhokama qilmoqda.
Только переход в другое альтернативное топливо, то есть на уголь.
Faqat muqobil yoqilg'idan, ya'ni ko'mirdan foydalanishga o'tishgina iqtisodimizning tiklanishi uchun shart-sharoit yaratib bera oladi. Qirg'iz ko'miridan sanoatda foydalanib bo'lmaydi, bunday mexanizm yo'q deb qarshilik ko'rsatadi. Deganlarga aytib qo'yishni istardimki, biz bu mexanizmni yaratish masalasini chuqur o'rganib chiqdik. Ayni paytda tegishli vazirliklar bu borada ish olib bormoqdalar, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Umurbek Babanov. Ko'mir sanoati bo'yicha mutaxassis Marab Qarchig'ayev fikricha, agar Qirg'iziston hukumati ko'mir qazib chiqarish ishiga e'tibor qaratsa, o'zbek gaziga qaramlikdan qutulish mumkin bo'ladi.
O'zbekistondagi bular prirodniy gazda. Biz tiklovsa Gugomurdan gaz olib qo'yadi.
O'zbekiston bizga tabiiy gaz sotadi, lekin ko'mirdan ham gaz ishlab chiqarish mumkin. Albatta, ko'mir gazi tabiiy gazga qaraganda qimmatroqqa tushadi, ammo korxonalarni va isitish tarmoqlarini ko'mir bilan ishlashga o'tkazilsa, bu O'zbekistondan sotib olinayotgan gazga nisbatan arzon bo'ladi. Shuning uchun ham asosiy diqqatni mavjud korxonalarda ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirishga qaratish lozim, dedi Manap Qarchig'ayev. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, shuralar davrida Qirg'iziston Markaziy Osiyoni ko'mir bilan ta'minlovchi hudud hisoblanar edi. Mutaxassislar fikricha, mamlakatda har bir 7 milliard tonnagacha zaxiraga ega bo'lgan o'nlab ko'mir konlari mavjud. Tog'kon sanoati bo'yicha mutaxassis Almas To'xtamanbetovning aytishicha, Sovet ittifoqi tarqagach, Qirg'izistondagi ko'mir konlarining asosiy qismi yopilib qoldi. Ayni paytda ishlayotgan barmoq bilan sanarli ko'mir konlari bor yo'g'i 2 milliard tonna zaxiraga ega xolos. Yopilib qolgan ko'mir konlarini qayta ishga tushirishga sarmoyalarni jalb qilish ishi samarali natija bermaydi.
Demak, cho'ng-cho'ng biznesmenlar bu ko'mir o'zayna kirishib ketdi. Bu aqlni anaqtay turgan
katta sarmoyadorlar ko'mir sanoatiga mablag' yotqizmaydilar, chunki ko'mir sanoatiga yotqizilgan sarmoya juda uzoq vaqt o'zini oqlaydi. Demak, ko'mir konlarini qayta tiklash uchun Qirg'iziston hukumati juda katta mablag' sarflashi lozim bo'ladi. Bunday mablag' Qirg'iziston byudjetida mavjud emas, deydi Almas To'xtamanbetov. Mutaxassisning aytishicha, ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirish va yopilib qolgan konlarni qayta tiklashdan ko'ra O'zbekiston tomonidan gaz sotib olish foydaliroq bo'ladi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati Rossiya tomonidan berilayotgan 300 million dollarlik qarz mamlakat sanoatini, jumladan ko'mir konlarini rivojlantirish uchun sarflanishini aytib kelmoqda. Biroq Rossiya tomonidan beriladigan qarzning bir qismi bilan 17 yil avval vayron bo'lgan ko'mir sanoatini qayta tiklab bo'ladimi degan savol hozircha ochiq qolayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistondagi yirik sanoat korxonalari o'z faoliyatini to'xtatayotgan bir paytda rasmiy Bishkek qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonga bo'lgan energetik qaramlikdan qutulish yo'llarini izlamoqda. Qirg'iz hukumati fikricha, bu qaramlikdan qutulishning, ya'ni o'zbek gazining qaramlikdan qutulishning birdan-bir yo'llari muhokama qilinyapti. Eng asosiy yo'li sifatida ular korxonalar va boshqa tashkilotlarni isitish tarmoqlarini ko'mirga o'tkazish rejasini muhokama qilmoqdalar. Ana shu vaqtdagi lavha bilan tanishdingiz. Endi sizlarga yana bosh soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Moskvadan Toshkentga kelgani xabar qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama islom dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan Yaqin Sharq safari doirasida bugun Saudiya Arabistoniga keldi. Moldova parlamenti ikkinchi urinishda ham mamlakat prezidentini saylay olmadi. Braziliya hukumati Air France shirkatiga tegishli yo'lovchi samolyotlar qoldiqlari topilgandan so'ng aviahalokatda nobud bo'lgan yo'lovchilar xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. Afg'oniston sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan 2 bomba portlashi oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston davlati rasmiy Islomoboddan Svod vodiysida bo'lgani kabi Shimoliy Vaziristonda ham toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishini so'ragan. Kobul rasmiylari Pokistonning Shimoliy Vaziristondan Afg'oniston ichkarisiga terrorchi guruhlar o'tib kelayotganini aytmoqdalar. Pokiston davlati hanuzgacha rasmiy Kobulning ushbu chaqiriqiga hech qanday bir javob bermagan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Humoyun Hamidzoda poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan suhbati chog'ida Pokiston davlatini Shimoliy Vaziristonda ham terrorchilarga qarshi o'z harbiy amaliyotlarini jadallashtirib, ularning markazlarini o'rtadan olib ketishini so'radi. Hamidzoda Pokiston harbiylarining Svod vodiysida toliblarga qarshi muvaffaqiyatli amaliyotlar o'tkazganini ta'kidlab, rasmiy Islomobodni bu borada jiddiy bir shaklda kurash olib borishi lozimligini qayd etdi. O'z so'zlari davomida janob Humoyun Hamidzoda terrorchilarni har doim Pokistonning Shimoliy Vaziriston hududi orqali Afg'onistonga o'tib kelganini o'qtirib, u yerda ham Svodda bo'lgani kabi terrorchilarga qattiq zarba berish lozim dedi. Biz Svodda yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlar borasida o'z xursandligimizni izhor etamiz, ammo ushbu amaliyotlar yana bir bor jangari toliblarni Pokistondan Afg'onistonga o'tib kelishlariga sabab bo'ladi. Garchand biz terrorchilarning Pokiston orqali mamlakat ichkarisiga o'tib kelishlarining oldini olish uchun o'z sa'y harakatlarimizga davom ettiramiz. Ayni damda Pokistonda terrorchilarga qarshi davom etadigan amaliyotlar ularning asosiy markazlarini nobud etishlik uchun Vaziristonda ham yo'lga tashlanishi darkor. Ammo bir qator kuzatuvchilar Pokiston hukumatini Svod vodiysida Afg'oniston, Amerika va dunyo hamjamiyati xohish istagi asosida toliblarga qarshi harbiy amaliyotlarni amalga oshirmaganini ta'kidlab, balki jangari toliblarning poytaxt Islomoboddan uzoqlashtirish uchun bunday bir amaliyotni yo'lga tashlaganini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidiy Pokiston harbiylarini Vaziristonda toliblarga zarba berish uchun amaliyot o'tkazishiga ishonmaydi. Unga ko'ra, tez orada mazkur hudud orqali Afg'oniston ichkarisiga terrorchilar o'tib kelib, mamlakatning xavfsizlik vaziyati battarlashadi. Toliblar Shangala va Islomobodgacha yetib borgan edilar. Majbur qolib harbiy amaliyotlarni yo'lga tashladilar. Bunir va Dirda janglar bo'ldi, ammo Mengavarada jang qilinmadi. Pokiston armiyasi toliblarga Shimoliy Vaziristonga o'tib borishlari uchun yo'l ochib berdi. Menimcha joriy hafta ichida Pokistonda tinchlik barqaror etiladi, keyin Afg'onistonda janglar shiddatlanadi. Ma'lumki, bundan taxminan bir oy oldin Pokiston davlat harbiylari Swat vodiysida toliblarga qarshi o'z harbiy amaliyotlarini boshlab yuborgan edilar va nihoyat dushanba kuni Pokistonning mudofaa vazirligi ushbu mintaqani toliblardan ozod etilganini e'lon etgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu amaliyotda o'nlab pokistonlik harbiylar va taxminan 1000 kishi jangari toliblar nobud bo'lib, yuzlab turar binolar vayron etilgan. Shuningdek, 1 milliondan oshiqroq mahalliy aholi o'z uy-joylarini tark etishga majbur qilinganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, Afg'oniston davlatining rasmiy Islomoboddan Svod vodiysida bo'lgani kabi Shimoliy Vaziristonda ham toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazilishini so'raganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bizning internet saytimizning manzilini ham bir bor eslab oling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.